الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد عاشر مسلم رحمكم الله InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Abdul Ghani Syekh Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Ibnu Ali bin Surur Al-Ma'ruf bil Muwaffaq Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah. Dan pada kajian sebelumnya telah kita sebutkan beberapa riwayat ataupun hadis yang sahih, baik dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, demikian pula Abdul bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang menerangkan kepada kita tentang kaifiyatul wudu, tata cara berwudu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan telah kita sampaikan pula tentang adanya syarat-syarat ya wudu, demikian pula rukun-rukun wudu, kewajiban-kewajiban wudu, demikian pula sunnah-sunnahnya. Agar di sini sebelum kita melanjutkan hadis yang setelahnya atau hadis yang berikutnya, kita akan mencoba untuk menyimpulkan ya, atau sedikit mempraktekkan wudu ya, dari awal sampai akhir. Yang pertama tentunya ya, kita menyiapkan air wudu. Dan yang pertama kali harus diingatkan adalah niat ya, untuk kita berwudu. Di mana niat maknanya adalah keinginan ya, kesadaran maksud seseorang untuk berwudu, dan tidak disyaratkan untuk melafadzkan niat ya, nawaitu al-wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, misalkan tidak perlu. Ya, bahkan para ulama menyebutkan bahwa ini termasuk bid'ah. Tayyib. Kemudian berikutnya ya, dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Ya, basmalah. Dan ini sebagai faedah ya, sebagai faedah terkait dengan mengucapkan basmalah. Di sini terkadang hukumnya sunnah ya, artinya secara umum ya, di luar wudu. Terkadang wajib, namun terkadang pula menjadi bid'ah terkait dengan mengucapkan apa? Bismillah. Kapan dianjurkan seorang mengucapkan basmalah? Di antaranya adalah ketika seorang hendak berwudu misalkan ya. Dan sebagian pendapat menyebutkan dianjurkan pula ketika seorang hendak membaca Al-Quran ya. Bagian pendapat meskipun yang sahih, yang dianjurkan adalah berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, itu yang dianjurkan. Baik. Adapun basmalah tidak mengapa untuk dibaca ketika seorang membaca Al-Qur'an dari awal surah, ya. Dari awal surah. Dan terkadang membaca basmalah itu menjadi wajib. Ya, kalau tadi apa? Sunnah. Terkadang wajib, kapan itu? Ketika makan dan minum. Wajib hukumnya. Ya, demikian pula ketika menyembelih. Ya, seekor hewan, ayam, ya, kambing atau yang semisalnya. Namun terkadang menjadi bid'ah mengucapkan bismillah dalam satu amalan ibadah. Kapan itu?
seperti hendak mengerjakan sholat. Enggak ada anjuran ya untuk seorang membaca bismillah, apalagi yang lainnya. Ya, sehingga sholat itu adalah amalan ibadah yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Ya, makanya para ulama ketika menyebutkan definisi sholat, yaitu at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin makhsusatin muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Bahwa sholat itu adalah amalan ibadah. Ya, ibadah. Bukan sekedar gerakan anggota badan ataupun gerakan lisan ataupun sekedar ngisi waktu luang, apalagi olahraga, bukan. Karena terkadang sebagian ya, penceramah yang sudah terkontaminasi ya, pengetahuan agamanya dengan teori-teori barat, mengkaitkan ibadah dengan teori akal-akalan ya. Sehingga setelah dikaji dengan kajian yang mendalam, ternyata dalam ibadah sholat itu luar biasa manfaatnya bagi tubuh manusia. Sampai derajatnya itu diukur semua. Berdiri itu 180 derajat. Kalau rukuk 90 derajat. Sujud 45 derajat. Berapa sudah? Hah? 180 tambah 90 tambah 45. Nah, ketika duduk, dihitung semua. 360 derajat, sempurna. Ya, dikaitkan. Ya. Kajian, ya. Bayar lagi, mahal bayarnya. Ya, tapi dapatnya cuma ini. Allahu musta'an. Nah, salat itu ibadah. Ibadah dengan apa? Dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui. Dan telah khusus, tidak sembarangan. Ruku, sujud, ya, gerakan-gerakannya sudah paten, baku. Tidak bisa diganggu-gugat. Demikian pula bacaan-bacaannya, wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, sudah baku. Tidak bisa dicampuri dengan yang lainnya. Sehingga semuanya dibangun di atas dalil. Ya. Nah, ya. Di dalam sholat ada bacaan Al-Fatihah. Kayaknya sudah bosan nih Al-Fatihah terus. Kali-kali saya lagi semangat ini. Ganti Al-Baqarah.
Hebat sekali.
Ya. Tidak boleh. Ya. Nah. Tidak boleh seorang ya, semaunya memasukkan sebuah bacaan ya, ataupun gerakan di dalam sholat. Tanpa dibangun di atas dalil. Demikian pula muftatahatun bitakbir. Dan sholat itu diawali dengan takbir. Dan diakhiri dengan salam. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa sholat itu diawali dengan takbir. Makanya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya. Seperti yang disaksikan oleh para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan yang lainnya. Apabila Nabi bangkit untuk sholat yang pertama kali. Nabi ucapkan yang beliau keraskan adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Gak ada bismillah. Apalagi audzubillahi minasyaitonir rajim. Ada. Apalagi baca kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Ya, enggak ada. Ya. Kalau mau baca Quran nanti. Ya. Nah, kalau mau ta'awudz nanti, ada tempatnya sendiri, khusus. Ya, adapun salat ibadah yang ini adalah tauqifiyah. Ya. Terus di mana? Simpel. Andai takbir sudah cukup. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang yang buruk sholatnya, ya, maka Nabi mengatakan, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata." Ya. Fakabbir. Ya. Apabila Anda ingin bangkit untuk sholat, maka hendaklah kamu menyempurnakan wudumu. Kemudian menghadap kiblat, fakabbir. Kemudian takbir. Enggak ada perintah. Ya. Apa bacalah basmalah ataupun berta'awud wa ta'awwad enggak ada ya, ataupun faqra ya, baca al-falaq an-nas enggak ada ya. Nah, Taib. Ini ya di antara tempat-tempat di mana terkadang basmalah ya menjadi sunnah, terkadang wajib, terkadang bid'ah. Ya. Baik. Kemudian berikutnya ya. Amalan wudu yang pertama kali apa? Ambil air wudu, kemudian ya, membasuh kedua telapak tangan. Ya. Kedua telapak tangan. Ya. Satu kali boleh, dua kali boleh, tiga kali juga boleh. Yang afdol yang mana? Selang-seling. Ya, kadang sekali-kali, kadang dua kali, kadang tiga kali. Biar enggak lupa, ya. Biar enggak lupa, jangan monoton karena semuanya sunnah. Semuanya sunnah. Ya. Nah, kemudian juga disunnahkan jadi membasuh kedua telapak tangan, ini hukumnya sunnah. Demikian pula disunnahkan untuk menyela-nyela jari jemari. Ya, jari jemari. Baik. Kemudian setelahnya apa? Ambil air lagi. Ya. Istinsyak. Berkumur-kumur dan istinsar. Apa istinsyak? Masukkan air ke dalam hidung. Yang sunnah itu dihirup. Dimasukkan sambil dihirup. Sampai ke pangkal hidung. Sakit pak. Tidak apa-apa. Ya. Niatkan mengamalkan sunnah. Berpahala. Malah jadi sehat nanti insyaallah. Nah, dihirup. Taib, kecuali dalam kondisi berpuasa, maka sekedarnya saja. Ya, kemudian dimasukkan, dihirup, kemudian dikeluarkan. Boleh untuk menggunakan tangan kanan, kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri. Ya, dan boleh juga tidak menggunakan tangan sama sekali. Meskipun sebagian para ulama membenci, seperti Imam Malik rahimahullah, karena itu katanya kebiasaan binatang, ya. Namun di sini tidak ada dalilnya sama sekali. Walhasil boleh, ya, meskipun tidak mengapa juga untuk menggunakan tangan kiri, ya, sambil berkumur-kumur dengan satu kali cidukan, ya, kumur-kumur yang sunnah itu digerakkan. Ya. Kalau ada yang tertelan gimana? Tidak mengapa, tapi jangan niatkan minum ya, ya, kumur-kumur. Ya. Kalau ada yang tertelan tidak mengapa, ya. Dan minimal memasukkan saja, tidak digerakkan, itu minimalnya. Meskipunnya afdal di kumur-kumur, digerakkan. Kemudian dikeluarkan. Ya. Sebanyak satu kali boleh, dua kali boleh, tiga kali juga boleh. Kemudian setelahnya apa? Membasuh? Apa? Apa? Wajah. Ya. Wajah. Ya. Dan batasan wajah itu dari atas ke bawah tempat ya tumbuhnya rambut ya bagian atas normal ya catatan normal ya. Jadi kalau maaf kalau rambutnya tumbuhnya di tengah atau di belakang ya itu bukan wajah karena wajah itu adalah anggota tubuh, organ tubuh kita yang digunakan untuk menghadap kepada seseorang. Ya, kalau ini kan bukan menghadap kan, membelakangi namanya kan itu. Sehingga ini yang namanya wajah. Dari apa ini biasanya tempat ubun-ubunnya, tempat tumbuhnya rambut, bagian kepala, kemudian bagian bawah ini dagu. Jadi dagu termasuk wajah ini. Bagian bawah ini wajah. Ya. Makanya jangan lupa. Kemudian adapun samping ini dari daun telinga kanan dan kiri. Kemudian merata. Nah, sekarang catatan penting. Ya, kapan seorang teranggap dia telah membasuh anggota wudunya sebanyak satu kali? Ya, satu kali boleh, dua kali boleh, tiga kali boleh. Nah, kapan teranggap satu kali? Ini penting. Apakah jumlah gosokannya atau air yang disiramkan atau gimana? Ya kan? Terkadang rancu. Ya. Kamu kok wudunya lama sekali? Gosok itu lebih dari tiga kali itu. Ya, padahal gosoknya. Nah, di sini yang teranggap satu kali ketika seorang mengambil air kemudian dia basuh anggota wudunya secara sempurna tanpa memperhatikan berapa kali dia menggosok. Bisa difahami? Diambil air. Ya. Nah, ketika satu kali dia ambil air merata itu baru teranggap satu kali. Ya. Jadi kalau misalkan dia ambil air kemudian dia tuang di sini. Biar tiga kali. Belum teranggap satu kali. Kenapa? Belum merata. Kalau lebih dari 3 kali, 10 kali, biar 10 kali. Ya. Tapi kalau cuma ini saja, belum teranggap satu kali pun. Ya. Belum teranggap satu kali. Kapan satu kali? Ketika merata. Nah, ya. Kemudian ambil lagi satu lagi. Merata lagi, baru 2 kali. Ya. Gosokannya dihitung gak? Gak dihitung, terserah mau berapa kali. Tapi jangan berlebihan. Nah. Baik, setelah itu apa? Tangan. Ya, tangan dimulai dari ujung jari sampai ke siku dan siku masuk ya. Siku masuk. Nah. Siku masuk. Dan di sini ya, mungkin ada yang bertanya, mana yang harus dimulai ketika membasuh tangan? Apakah dari sini, dari ujung jari, ataukah dari siku ke bawah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Namun yang sunnah wallahu ta'ala alam, itu dimulai dari ujung jari. Ambil air, ya, dialirkan ke siku. Ya. Jadi kalau misalkan pakai keran, ambil air dari ujung jari, dialirkan ke siku. Merata. Ya, baru dianggap satu kali. Ya, baru satu kali. Jadi kalau 3 kali jangan dibagi satu sini, satu sini, satu sini. Itu baru satu kali. Ya, meskipun 3 kali. Ya, kemudian bagian kiri. Nah, kemudian setelah itu apa? Hah? Mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Mengambil air. Ya, mengambil air. Yang baru kemudian. Adapun mengusap kepala, itu yang sunnah adalah sebanyak berapa kali? Satu kali. Ya, satu kali. Dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, ya, bagian kepala, ya. Kemudian digerakkan ke belakang sampai tengkuk, ya. Sampai tengkuk. Ya. Kemudian digerakkan ke depan lagi seperti awal kali. Dia mengusap kepalanya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengusap kedua telinga. Macam-macam, ya. Pendapat para ulama dalam hal mengusap kedua telinga. Namun yang sahih dan itu yang berdasarkan hadis Nabi, hadis Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian meletakkan ibu jari ke daun telinga, kemudian diusap. Ya. Mengusap kepala hukumnya wajib sebagaimana membasuh tangan wajah. Adapun ya telinga ya membasuh ataupun mengusap telinga ini yang zahir wallahu taala alam hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Dan diharuskan untuk merata ya, menyeluruh. Kepala itu diusap, ya semampunya, ya semampunya. Tapi tidak sebahagian, ya mengusap sebagian kepala, membiarkan yang lainnya. Seperti pendapat mazhab Syafi'iyah, makanya jangan heran, ya mereka yang mengikuti mazhab Syafi'iyah ketika mengusap kepala itu tidak sampai ke bagian belakang, tapi ambil ujung dahinya saja, tuk tuk tuk, ya 3 kali. Dan itu salah satu pendapat. Ya. Tambah lagi bagian telinganya. 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Ya. Sebagian lagi bagian belakang. Tengkuknya. Ya. Jadi depan, belakang, sama samping. Atasnya enggak. Ya. Dan ini pendapat yang lemah tentunya. Ya. Menyisihi amalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun kaki, ya, gerakan yang terakhir. Yaitu dengan membasuh kaki dari ujung jari sampai ke mata kaki. Ya, boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Nah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Menyela-nyela jenggot. Waktunya, yaitu ketika membasuh wajah. ya, ketika membasuh wajah. Karena ini, ya, dagu ini termasuk bagian dari wajah. Ya. Dan di sini ada dua cara. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama dengan cara mengambil air, ya. Kemudian jenggot ini disisir, ya, disela-sela. Ya. Nah, cara yang kedua, mengambil air kemudian digosok-gosokkan, ya, pada jenggotnya. Ya. Dan termasuk jenggot yaitu yang tumbuh di bagian wajah, di atas tulang rahang. Ya, ini juga termasuk wajah yang harus dibasuh. Kalau misalkan jenggotnya itu jarang-jarang, ya, 1-2 biji, ya, harus dipastikan air tersebut mengenai kulit. Tapi kalau misalkan jenggotnya lebat, ya, tumbuh di wajah, ikal lagi misalkan, ya, lebat, maka di sini tetap, ya, diharuskan untuk membasuh wajah, namun tidak diharuskan untuk meyakinkan air tersebut sampai ke kulit. Jadi jangan dipaksakan, siram, jangan, ya, tetap dibasuh saja, ya. Meskipun ada sebagian pendapat yang menyatakan wajib, ya, harus, ya, mengenakan air ke kulit. Kalau jenggotnya lebat, harus tetap. Ya. Berat, ya kan? Berat sekali, ya kan? Nah, makanya kaidah secara umum dalam syariat, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ya, ketika kaum muslimin, ya, mengalami kesulitan untuk mengamalkan syariat, satu amalan ibadah, maka mendatangkan kemudahan. Jadi cukup bagian luarnya saja, ya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Gitu, Pak, ya, insyaallah. Ayat. Gimana? Kalau wudu ini? Iya. Iya.
Kalau yang satu terus.
Iya.
Kalau sampai satu terus memang tiga. Kalau mulai yang dua ini haram. Nah, ini bagaimana?
Oh, ketika membasuh gitu.
Iya.
Anggota wudu, ya.
Kalau yakin satu aja, Pak. Gitu.
Kalau
sampai yakin yang satu memakai yang tiga, yang dua haram. Nah, gitu. Bagaimana ini?
Iya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa, ya, semuanya sunnah, ya, baik yang satu-satu ataupun yang dua-dua ataupun yang tiga-tiga, kecuali tadi mengusap kepala, itu semuanya satu. Ini satu cara, ya, semuanya disamakan bilangannya, ya, satu-satu, dua-dua, tiga-tiga. Atau cara yang kedua, ya, mengacak, ya, dalam artian misalkan membasuh tangan, telapak tangan satu kali, ya, dengan merata tentunya, dan itu sunnah. Kemudian ketika berkumur-kumur dua kali, ya. Kemudian ketika membasuh wajah tiga kali, ya, tangan satu kali lagi misalkan, kepala satu kali, kaki tiga kali, boleh? Boleh, tidak mengapa. Dan itu amalan Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis yang kita sebutkan, ya, di mana Nabi ketika membasuh tangan tiga kali, wajah tiga kali, kumur-kumur tiga kali, ya, kemudian ketika membasuh tangan itu beliau lakukan dua kali, ya, sehingga ini hujah yang kuat tentunya untuk menyatakan bolehnya. Bisa difahami, Pak Mbah? Ya, insyaallah, ya, ya, ya. Oh, gitu. Ya. Yang pertama tentang hukum menyela-nyela jari jemari. Ya, ini hukumnya, ya, kalau dirinci, ya, itu ada dua. Yang pertama bisa menjadi wajib menyela-nyela jari jemari. Kapan wajib? Apabila dikhawatirkan air tersebut tidak mengenai kulit. Ya, misalkan dengan kita tuang air ke tangan ini, kita khawatir ya, ada yang tidak terkena air. Kenapa? Misalkan ada cincin ya, atau ada bekas-bekas minyak atau tepung, maka hukum menggosok, menyela-nyela jari-jemari wajib, harus digosok ya, di sela-sela. Tapi kalau misalkan enggak ada kekhawatiran, keadaan yang kedua ya, sekali siram ya, kayaknya sudah yakin sudah kena kulitnya, kena air, maka hukumnya apa? Sunnah menyela-nyela jari-jemari. Bisa dipahami insyaallah. Baik. Adapun tentang membasuh ya kaki, apakah diharuskan menggunakan tangan kiri atau tidak, maka di sini wallahu taala alam ya, selama yang saya ketahui tidak ada dalil ya yang menunjukkan anjuran untuk membasuh kaki dengan tangan kiri ya, wallahu taala alam, sehingga boleh untuk dengan menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri, lapang dalam hal ini, terserah ya. Nah, namun terkadang sebagian menggunakan tangan kiri, kenapa? Karena yang satunya untuk pegangan. Iya. Oh, gitu. Iya. Allah alam, artinya kembali kepada dalil ya. Apabila ada dalilnya, insyaallah ya. Ya, tangan kanan insyaallah enggak apa-apa. Ya, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan ya untuk membasuh kaki dengan tangan kiri. Ya. Nah, sebagaimana tangan ya. Ketika ingin membasuh tangan kanan, ya tangan kiri ikut. Tangan kiri yang membasuh tangan, tangan kanan sebaliknya. Demikian. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Iya, iya. Tidak mengapa ngambil air lagi. Iya, tidak mengapa. Iya. Rambut. Ayo. Nah, jadi yang kita sebutkan tadi dalam hal mengusap kepala, itu yang sunnah dimulai dari mana? Bagian depan kepala. Kemudian diakhiri dengan tengkuk. Ini akhirnya. Dan tidak ya, memperhatikan panjang rambut dan pendeknya. Ya, kalau rambutnya sepunggung atau maaf-maaf pantat misalkan, maka tidak ada keharusan untuk mengusap ya kepala sampai ke belakang, enggak. Jadi bukan rambutnya yang diusap, tapi apa? Kepalanya. Ya, kepalanya. Nah, laki ataupun perempuan sama hukumnya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Baik. Di sini ya ada beberapa masalah ya yang ingin saya tambahkan. Tentang hukum menyela-nyela ya jenggot dalam hal ini ya. Lih ya. Al-Imam Ahmad rahimallahu taala beliau mengatakan laisa fi takhlilil lihyati syai'un sahihun. Tidak ada satu hadis pun yang sahih terkait dengan menyela-nyela jenggot. Ya. Bahkan Abu Hatim mengatakan la yathbutu 'anil nabi alaihi salatu wassalam fi takhlilil lihyah. Tidak ada ya, satu hadis pun yang sahih tentang menyela-nyela jenggot. Itu yang menunjukkan perintah ataupun ya kewajibannya. Nah, makanya disebutkan oleh Ibnu Mundhir rahimallahu taala ya, beliau mengatakan wal akhbaru allati qad ruwiyat 'anil nabi alaihi salatu wassalam annahu khallala lihyatahu qad tukullima fi asanidiha wa ahsanu hadits Utsman ya. Naam, bahwa berita-berita hadis-hadis yang datang dari nabi ya terkait dengan menyela-nyela jenggot ini terjadi perbincangan di dalamnya. Dan yang terbaiknya dari hadis-hadis tersebut adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Sehingga kata beliau, "Lau tsabata hadza lam yadulla ala wujubi takhlil lihyah." Sehingga meskipun sahih hadis tersebut tidak menunjukkan wajibnya menyela-nyela jenggot. Ya. Naam. Bal yakunu nadban li sa'iris sunan fil wudu. Ya. Namun hukumnya adalah sunnah seperti amalan-amalan wudu yang lainnya. Naam. Sehingga ini bantahan terhadap sebagian pendapat yang menyatakan bahwa menyela-nyela jenggot itu hukumnya wajib. Ya. Sehingga maksimal hukumnya adalah apa? Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masalah yang lain, ya, tentang seseorang yang memiliki kelebihan tangan. Misalkan, maaf ya, misalkan ada tangan lebih nih, normalnya kan dua. Tiba-tiba ada mungkin di antara kaum muslimin ada kelebihan tangan, wujudnya tangan, ya, nyasar di sini, ya, bercabang. Apa hukumnya? Apakah harus dibasuh? Maka yang sahih dalam hal ini terkena juga keumuman, ya, yaitu kewajiban untuk membasuh tangan. Ya, apabila memang bentuknya tangan. Baik, demikian pula kalau misalkan ada seorang yang kelebihan jari. Ya, normalnya berapa? Ya, 5 kanan, 5 kiri. Ya. Ada yang ya mengalami polidaktili, apa istilahnya, kelebihan jari 6 misalkan, semuanya 6. Ya. Lah, apakah yang wajib untuk dibasuh ketika wudu itu cuma 5 saja, yang lainnya itu ya lepas, ya, terbebas dari hukum? Maka di sini yang sahih terkena hukum juga. Harus dibasuh, ya. Ke-6 jarinya ataupun lebih. Baik. Demikian pula sebaliknya, kalau tadi kelebihan, sebaliknya apa? Kekurangan. Ya, kekurangan misalkan. Ya, maaf, misalkan tangannya putus. Ya. Ini putus sampai sini. Lengannya tengah-tengah hilang. Kecelakaan misalkan. Ya. Ketika berwudu, apakah dia diharuskan untuk membasuh tangannya yang putus tadi? Ya. Maka yang sahih tetap, ya, membasuh yang tersisa tadi, ya, meskipun enggak sempurna, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian terkait dengan mengusap apa namanya daun telinga, ya, di sini apakah dianjurkan untuk mengambil air yang baru atau tidak? Ya, terjadi khilaf dengan para ulama. Ya. Dari contoh yang kita sebutkan tadi, praktek wudu yaitu mengusap telinga, yaitu ketika selesai mengusap kepala. Maka yang sahih dalam hal ini bahwa, ya, dalam hal mengusap daun telinga ketika wudu itu mencukupkan dengan air yang kita gunakan ketika mengusap kepala. Ya, tidak perlu untuk mengambil air yang baru. Nah, adapun hadis, ya, yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam seperti hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a an-nabiy alaihissalatu wassalam ya'khudhu li'udunayhi ma'an ghayra al-ma'i alladhi akhadhahu lira'sihi. Ya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu melihat Nabi mengambil air, ya, yang baru selain air yang beliau gunakan untuk mengusap kepala. Ya, yang kemudian air tersebut beliau gunakan untuk mengusap daun telinga beliau. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Namun para ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis yang syadz. Hadis yang ganjil, yaitu hadis yang lemah, ya. Hadis yang dhaif. Naam. Dan yang sahih dalam hal ini wallahu taala alam, yaitu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam ketika mengusap, ya, kedua telinga beliau itu mencukupkan dengan air yang beliau gunakan untuk mengusap kepala beliau. Ya, mengusap kepala beliau. Nah, karena sebagian pendapat, ya, mazhab Syafi'iyah di antaranya yang saya ingat, ya, ketika mereka mengusap daun telinga itu mengambil air yang baru. Ya. Kepala sendiri, ya, dahinya diketukkan 3 kali tuk tuk tuk. Nah, ketika mengusap daun telinga itu ambil air yang baru, ya, ambil air yang baru lagi. Nah, maka kita katakan ada hadisnya, ada riwayatnya namun dhaif. Ya, lemah. Sehingga yang sahih ya tadi yang seperti yang kita sebutkan. Baik. Kemudian kita ya, baca hadis yang selanjutnya. Berkata Al-Muwaffaq Ibn Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Amdatul Ahkam hadis yang ke-9. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yu'jibuhu at-tayammun fi tada'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam senantiasa mendahulukan bagian kanan, ya, mendahulukan bagian yang kanan fi tana'ulihi, ya, ketika memakai sandal dan menyisir rambut serta ketika bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, bahkan pada seluruh keadaannya. Hadis ini sahih, ya. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ya, maka di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha ma'ruf, ya. Kunyahnya siapa? Ya, Ummu Abdillah. Ya. Gelarnya As-Siddiqah bintu Siddiq. Ya. Wanita yang jujur yang senantiasa membenarkan putri laki-laki yang jujur yang senantiasa membenarkan yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau salah seorang dari istri Nabi di dunia dan di akhirat. Ya. Beliau dinikahi Nabi dalam usia ya 6 atau 7 tahun. Namun Nabi mendatangi beliau di Madinah ketika beliau mencapai usia 9 tahun. Ya. Dan Nabi meninggal alaihi salatu wassalam dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha usia beliau 18 tahun. Masih sangat muda. Ya. Nah, berapa anak Nabi ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Hah? Ya, tidak ada anak. Ya. Nah, tidak ada anak. Lalu kunyahnya diambil dari mana? Ummu Abdillah diambil dari ponakannya, dari Asma. Ya. Nah, Asma punya anak Abdullah. Ya, Abdullah bin Zubair. Nah, ini ponakannya Aisyah. Maka diambil sebagai kunyah Ummu Abdillah. Maka dari sini menunjukkan bolehnya, ya, seseorang menggunakan kunyah meskipun tidak memiliki anak. Ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Dan beliau ya, termasuk istri Nabi yang mulia, yang punya keutamaan yang sangat banyak. Ya. Sampai-sampai para ulama berdiskusi, manakah yang lebih afdal antara Aisyah radiyallahu ta'ala anha dengan Khadijah bintu Khuwailid radiyallahu ta'ala anha. Ya. Sebagian ya, mengutamakan Khadijah. Sebagian mengutamakan Aisyah. Walhasil kesimpulannya bahwa masing-masing punya keutamaan. Di mana Khadijah bintu Khuwailid radiyallahu ta'ala anha ya, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Yaitu kesetiaan beliau, jasa besar beliau, mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam di awal-awal Islam. Ya. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha di antara kebaikannya, di antara keutamaannya adalah menyebarkan Islam. Ya, menyebarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di antaranya hadis ini yang akan kita bacakan tadi. Ya. Nah. Baik. Dan sungguh ya zalim dan jahat ya kaum Rafidhah Syiah yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum mukminin, kaum muslimin, sebagai zaniyah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Sampai-sampai mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an ya dengan penafsiran hawa nafsu. Ya, mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Kaum Syiah Rafidhah tidaklah menyebut nama Aisyah kecuali diiringi dengan laknat, a'udzubillah. Ya. A'udzubillah. Sampai-sampai ketika mereka menyebutkan firman Allah Jalla wa ala, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqarah, kata mereka yang dimaksudkan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, na'udzubillah. Ya. Min hadzal khudlan wad dalal. Ya, kesesatan. Ya, kekufuran. Nah, mencela para sahabat terlebih Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam yu'jibuhu tayammun. Senantiasa mendahulukan bagian yang kanan. Ya. Mendahulukan bagian yang kanan. Dan ini secara umum. Ya, secara umum. Meskipun ya, para ulama menyebutkan bahwa hal ini dikhususkan ya, dalam hal-hal yang memiliki kemuliaan, kebaikan seperti di sini. Fi tana'ulihi, dalam hal tana'ul, memakai sandal. Ya, memakai sandal. Sehingga yang sunnah adalah mendahulukan bagian yang kanan. Ya. Nah. Dan para ulama menyebutkan ya, tentang sunnahnya. Al-Imam Bukhari, Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullah, demikian pula Qadhi Iyad, ya, bahkan menukilkan ijma' tentang sunnahnya. Ya. Bahkan sebahagian pendapat para ulama menyatakan ya, haram untuk seorang memakai sandal ya, atau misalnya sepatu, apalagi kaos kaki ya, untuk mendahulukan bagian yang kiri. Kalau dia lupa, ternyata dia pakai sandal, sepatu, kaos kaki kiri, wajib untuk dilepas ya, ganti yang kanan. Ini sebagian pendapat ya, meskipun yang sahih wallahu ta'ala alam bahwa ya, tidak sampai wajib, namun sunnah hukumnya. Kalau dia menyisihi pakai sandal dengan memulai bagian kiri, sepatu kiri dulu, maka ini ya, menyisihi sunnah. Ya, menyisihi yang sunnah. Taib. Kemudian watarajulihi, demikian pula ya, disunnahkan untuk mendahulukan bagian yang kanan dalam hal menyisir rambut ya, tarajul. Ya. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan kesimpulan bahwa disunnahkan untuk seorang itu membelah rambutnya. Ya, membelah rambutnya. Ya, karena di sini Rasulullah alaihi wasallam ketika menyisir rambut itu mendahulukan bagian yang kanan sebelum yang kiri. Ya, tentunya kalau ada bagian kanan, bagian kiri, ada belahan yang gitu. Ya. Belahan tengah atau pinggir, ya terserah, ya. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu terkait dengan hadis ini, kata beliau Ibnu Hajar rahimallahu, "Fil hadithi istihbabul bada'ati bi syaqqir ra'si." Ya, al-ayman fit tarjil wal ghusli wal halaqi wa la yuqalu annahu min babil izalah. Bahwa di dalam hadis ini menunjukkan disunahkannya seseorang untuk memulai ya, belahan kepala rambut yang kanan ketika menyisir rambut ya. Demikian pula ketika mencucinya atau membasuhnya ya, mandi misalkan, dahulukan yang kanan ya. Demikian pula dalam hal mencukur rambut fil halaq ya, mencukur rambut ya, disunahkan kata beliau bagian yang kanan ya. Nah, wala yuqala annahu min babil izalah, dan ini tidaklah dikatakan, tidak dinamakan ya, dalam rangka untuk menghilangkan kotoran. Bal huwa min babil ibadah, bahkan ini termasuk rangkaian dari ibadah. Nah, karena adanya riwayat yang datang dari Nabi Arsalatu wassalam di mana Nabi ketika memerintahkan ya, tukang cukur rambut untuk mencukur ya, kepala bagian yang kanan terlebih dahulu sebelum yang kiri. Hadisnya sahih ya. hadisnya sahih, ya, muttafaqun alaih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Naam. Demikian pula wa tuhurihi, Nabi senantiasa mendahulukan yang kanan ketika bersuci. Ya, bersuci di sini umum, baik ketika berwudu ataukah tayamum ataukah mandi, ya, mendahulukan yang kanan. Ya, umum sifatnya. Oleh karena itu, Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan ajma'ul ulama 'ala taqdimil yamin 'ala yasar fil yadain wa rijlain wa annahu sunnatun fil wudu. Ya. Para ulama telah sepakat tentang disunahkannya untuk mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri ketika membasuh tangan, kedua kaki, ya, ketika wudu. Walau khalafaha fatahu al-fadlu wa sah wudu'uhu. Meskipun kalau dia menyisihi, ternyata ketika membasuh, ya, tangan, dia dahulukan yang kiri. Ya, menyisihi yang sunnah. Apa hukumnya? Wudunya sah, tapi dia, ya, telah meninggalkan yang afdol. Meninggalkan yang afdol. Wudunya tetap sah. Ya. Dan ini pendapat yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Meskipun ada sebagian pendapat, dan itu pendapat Syiah Rafidhah, yang menyatakan wajib mendahulukan yang kanan. Kalau kiri enggak sah. Berdosa. Ya. Namun ya khilaf ya, dengan Syiah Rafidhah tidak teranggap. Ya, tidak teranggap. Sehingga yang sahih bahwa hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Naam. Dan di samping itu pula, ya, ternyata ya, penukilan ijma' Imam Nawawi rahimahullah tentang disunnahkannya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika membasuh tangan ataupun kaki ketika wudu, ya, ternyata di kalangan para ulama, ya, ada juga yang berpendapat tentang wajibnya selain Syiah Rafidhah, yaitu Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm beliau berpendapat tentang wajibnya. Ya. Dan beliau berhujjah dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum." Apabila kalian berwudu, maka hendaklah kalian, ya, memulai dengan bagian yang kanan. Hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Ya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa tetap, ya, seperti yang kita sebutkan, hukumnya sunnah. Wa fi sya'nihi kullihi, dan Nabi senantiasa mendahulukan yang kanan itu pada seluruh keadaannya. Ya. Namun para ulama menyebutkan bahwa keumuman hadis ini itu dikhususkan dengan adanya beberapa riwayat, ya, yang menjelaskan bahwa dalam hal yang tidak mengandung kemuliaan seperti, ya, keluar dari WC ataupun masjid, maka hendaklah seorang itu mengawali dengan bagian yang kiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita sambung pada kajian yang akan datang. Bidnillahi ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.